В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
День добрый. Сегодня четверг, 15 кастрычника. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншого, знову вернемся до справы Миколая Аутуховича. Протягнем сачыць за развіццём крывавага самасуду ў Літве. Паразважаем на во, што ў Быхаўскім районе з'явіліся казакі. Паговорым пра урокі парламенцкіх выбараў 9-гадовай даўніны. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Але спачатку Владзімір Баранич з выпускам міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президенти Турции и Армении Абдулла-Гюль и Серж Саргасян заявили, что их совместное знаходжение на трибунах футбольного стадиона под час матчу команды обеих стран – прикметы переодоления взаимного отчужения, которое длилось шмат 10 годов. Матч в городе Бурса проходил через несколько дней после подписания обеих стран у Цюриху домовы про усталевание дипломатичных отношений и открытие межев. Назиральники-дипломаты назвали изменения, что отбываются в отношениях двух стран, историчными. У центра Кишинева у выніку выбуху потерпели 26 человек, у четырех из них аскепковые ранения ног. Поведомляется, что выбухнула боевая граната. Выбух отбылся учора поздно увечері под час святкования Дню городу. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун погодился послать додатковые 500 войсковцев у Афганистан. Британские войски у Афганистане налишивают близу 9 тысяч человек. Это другие по колькости контингент после американского. Европейский Звяз заявил, что Хорватия могла бы завершить перемовы про долучение до Звяза у наступном годе, когда реформы Украине протягнутся. Турция, якая так само претендует на долучение до Еврозвязу, мае перед собой больше працы. Тут необходимо протягивать политические и экономические реформы, лепш забеспечивать правы женщин и меньшинств, нормализовать дочинение с Кипром. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про намір вислати назад у Косово маль 14 тисяч утікачів. Німеччина планує домовитися з косовським урадом про умови вертання, які б відповідали стандартам правов чоловіка.
Владимир Баранич, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. Зараз у Мінську 7 годин і амаль 3 хвилини. І тепер більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Прокуратура заявляе, што справа Аутуховіча – суцэльны крымінал. Якія альтэрнатыўныя версіі? Ось эфіру праваабаронца Алег Волчак. Самасуд у Літве працяг гісторыі. Літоўскае правасуддзе робіць запозненыя крокі. Адкуль узяліся казакі на Быхаўшчыні? Ад каго яны збіраюцца бараніць манахінь? 100 адрасоў. Сёння пра будынак ліцэю ў Менску. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы, форум і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж і мокры снег. Температура ў Берасці 1-3, у горадні 3-5, Менску 6-8, у Віцебску і Магілёве 7-9 і ў Гомелі ад 9 да 11 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Радио Свобода». Завтра, як заўсёды, 16 числа кожнага месяца у Беларусі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў праводзяць Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. У гэты дзень актывісты ладзяць розныя акцыі, каб нагадаць грамадству наяўнасць праблемы. А напярэдадні ў Беларусі адзначаўся Дзень маці, і «Радио Свобода» звернулася да некаторых з тых мацярок, якія сустракаюць гэты дзень у вымушанай адзіноце, да тых, хто па-ранейшаму чакае сваіх сыноў і верыць у іх вяртанне. Журналісты запыталі, які падарунак вы хацелі б атрымаць сёння.
Гаворыць Юліяна Захаранка.
У Дзень матері хочу, щоб мой сын вернувся. Это такий подарунок, що на весь мир. Я день і ніч тільки думаю про синів. Одного нема і другого. І щоб Юра вернувся. Володя вже не вернеться, бо він не жить на могилках. А я одна, як билиночка в хаті. Мені головне син. Хоч би сказали, куди вони його ділі. А то балбочуть, балбочуть. Я так болею, так болею. Эту ночь скору визивала, думала, що вже кінці будуть. Потом накололи трохи. Пустила, но я не сирею по хате ходить.
Юрій Захаренко, былий міністр внутрішніх справ, опозиційний політик, зник 7 травня 1999 року при невисвітлених обставинах. Далі міркування Ольги Завадської.
Звісно, хотілося б, щоб це мені син приніс цвіти. Ну, так уж моя, наверное, рассчитана. Принимаю поздравления от других. Конечно, массовые мероприятия, я не думаю, что они, кстати, уместны, когда люди в полном смысле слова начинают голодать некоторые. В частности, я вот пошла снова на работу, потому что на свои пенсионные деньги я, в принципе, прожить не могу.
Змитер Завадский, белорусский журналист, телевизионный оператор. У липени 2000 года таємничо зник по дороге у Менский аэропорт. От того часу лёс его невядомы. У 2008 годзе маладафронтавец Артём Дубскі быў асуджаны да хатняга арышту паводле гэтак званай справы 14, справы ўдзельнікаў недазволенага мітынгу ў абарону індывідуальных прадпрымальнікаў. Улетку 2009 года за парушэнне правілаў хатняга арышту Артёма Дубскага пакаралі паўторна да году зняволення. Говорить Алена Дубская.
Сын прислал письмо, но заранее уже поздравил. Так думал, что, может быть, там цензура не пропустит, но к будни матери. Внимание, к Артему есть, очень. Конечно, приятно, что если он, так нужен, так, не только мне, так еще, кому-то, так как бы это вдвойне, приятно.
У Волковыску сегодня Лео Тухович наведала церкву. Православные означают покровы.
Хотела, чтобы мой сын скорее вернулся домой. Я жду сына, чтобы сын вернулся. Причем мне самый будет хороший подарок для меня будет, чтобы он вернулся быстро домой.
Так само былого вайскоўца Уладзіміра Сіпенку з Ваўкавыску арыштавалі 8 месяцаў таму разам з прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам. У 80-гадовай Тамары Сіпенкі пасля арышту сына Уладзіміра вельмі пагоршылася здароўе. Пра гэта паведаміла свабодзе дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла. Яна таксама папярэдзіла, што не зможа паклікаць да слухаўкі бабулю. А на пытанне, якога падарунка найболей чакала бабуля ў дзень маці, спадарня Людміла адказала без развагаў.
Ну, я думаю, это известный вам ответ, чтобы, конечно же, ее сын был дома.
Напередодні. У дзень маці Радыё Свабода звярнулася да тых мацярок, якія сустракалі гэты дзень у вымушанай адзіноце. Намеснік генеральнага пракурора Віктар Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка патрапіць у суд. Карэспандэнт Свабоды запытаў Віктара Конана, ці выставілі Мікалая Аўтуховічу абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэр-акту.
Я не займаюся надзором конкретно за этой справой, за Аўтуховіча. Я, по моему разумению, там полнейший криминал. Там полный криминал. И, насколько мне известно, эта справа в ближайший час будет направлена для разгадания у суда.
Што да пытанняў пра ролю ў справе Аўтуховіча былога міліцыянта з горадні Міхайла Казакова, якога паводле звестак падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку злачынства, якое нібыта рыхтаваў Аўтуховіч, гэтае пытанне пракурор Віктар Конан пакінуў без адказу. У пошуках інфармацыі мы звяртаемся да госця нашага сённяшняга эфіру на сувязі з Менску праваабаронца Алег Волчак. Добрай раніцы, Алег.
Добрая раніца.
Як бы вы пракаментавалі вось гэта выказванне пракурора ў справе Аўтуховіча «Поўны крымінал»?
Ну, я хочу сказать, что это уже третий ляпсус на высоком государственном уровне заявлять, что в деле имеется криминал. Первый раз, мы помним, Лукашенко сказал, что там уйма оружия было найдено при обысках, хотя мы просмотрели все протоколы обыска, у никого никакого оружия не было найдено. Второй ляпсус – это когда доктор Мартин Финке заявил, что нет нарушений процессуальных и подпольное вот это экспертное заключение рассылал по Европе и тоже потом с позором покинул Беларусь посол ОБСЕ, который организовал это. И вот этот третий момент, когда зам генерального прокурора сам лично признается, что я не в следственной группе, не имел материалов на руках, а где-то что-то слышим краем уха, что там криминал. Ну, это просто позор прокурорской системе. Ты или лучше молчи тогда, или конкретно отвечай на вопрос, заданный журналистами. Поэтому я считаю, что это просто нервы не выдержали у прокурорских чинов, так как идет постоянный прессинг и международной общественной, и белорусской общественности быстрее это дело или освободить ребят, или суд направить.
Вось вы сказалі, мы праглядзелі дакументы. Хто гэта мы? І вы, наколькі я ведаю, вядзіце, так бы мовіць, альтэрнатыўнае следства. Якія ёсць магчымасці для гэтага?
Ну, мы, я скажу, что Автухович, он наш соорганизатор ветеранов войны в Афганистане. Большинство ветеранов войны прошли в спецорганах, ну, я имею в виду, и в КГБ, МВД работали, и в прокуратуре, поэтому мы свое расследование провели и пришли к выводу, что только один свидетель обвинения Ларин, который находится в тюрьме, об этом говорит, что кто-то что-то слышал, и вот Автухович виноват. И по его показаниям был арестован также вот этот Михаил Козлов, бывший начальник, бывший руководитель Грозненского облсполкома, который якобы слышал и знал, что Автухович готовит покушение на Савченко и Каменко, но не дано в свое время. То есть, поэтому, по нашей информации, нет ничего следствия, чтобы можно было вот так заявлять на пресс-конференции, что какой-то криминал.
А калі ласка, трошки больш распавядзіце пра гэтага новага падазраванага ў справе, пра Михайла Козлова.
Ну вот, я был 2 дня в Волковыске, изучали мы со своими коллегами, в чём произошла. Этот человек действительно пользовался таким хорошим авторитетом, Михаил Козлов, в своё время. Он занимался коррупцией в районе, и благодаря ему было скрыто на тот момент беспрецедентное дело против налоговиков Волковыского района. Руководитель Стасевич чуть не попал на скамью подсудимых, и ее заместитель Мисько. Только благодаря генеральной прокуратуре, в кавычках, дело было прекращено, и Стасевич была восстановлена на должности. Ну и Козлову долго не пришлось находиться, естественно, пришлось потихоньку уволиться, потому что пошло давление. И я считаю, что это идет месть по двум направлениям Автуховича. За скрытие коррупции на региональном области, плюс он потом выдвинулся с депутата в парламент, где об этом еще озвучивал, среди людей выступал. И третье, это что вот он организовал с нами союз офицеров. Помните, ранее такое Захаренко планировал делать. И как история Захаренко закончилась, до сих пор его не найдено тело.
А скажите, калі ласка, вось спачатку Мікалая Аўтуховіча разам з Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам абвінавачвалі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Потым ужо ў тэракце. Цяпер з падпалам сітуацыя зусім не фігуруе?
Не, я на сегодняшний момент все это обвинение, как и Осипенко, так и Автухович осталось под палом домов Мальдика и волковыцкого начальника Кособа. Так, а они остаются пока подозреваемыми по покушению к теракту против Савченко и Каменко. То есть в конце следствия, когда дело в суд будут направлять, следствие должно определиться как с Леоновым, с Паремской, как с Наумовичем и другими людьми, которые были арестованы по этому делу. Или прекратить по этой части, или предъявить новое обвинение. Но на сегодняшний момент они остаются подозреваемы в подготовке неосуществления поджога домов Кацуба и дополнительно этому Автуховичу, что он еще и Мандика гараж поджог. У Спенки только поджог Кацуба дома.
А скажите, калі ласка, вот эта справа тьмяная с гранатометом. Что это за гранатомет, да, и откуда взялась на угол идея, что он мог належать Миколаю Аўтуховичу?
Значит, гранатомет, мы тоже подняли все архивы наши, связали с журналистами грозненскими, кто в то время был. Это была история в 2005 году, 30 октября, на территории лицея города Гродно был найден гранатомет, взрывное устройство и радиоуправляемое устройство. И тогда возбудили дело по 339 статье, это как хулиганство, и 295 как хранение взрывчатых веществ. И оно тогда все дело повисло, и не нашли тогда подозреваемых, хотя, говорят, там мы были подозреваемы. И вот оно всплыло буквально через 4 года следователями,
которые... Яким боком там Миколай Аўтухович оказался дотычный?
Да, Ларин говорит, что вот этот гранат... Там нашли следы, которые принадлежат Ларину. Следы.
Ага.
Вот, биологические, да. И Ларин дал показания, что это заказал Аўтухович для того, чтобы взорвать или подорвать, я не знаю, каким способом, что там следственных отправило, Савченко и Каменко.
Ясно. Так это гранатомет пакуль что только с показанию одного из подозреваемых.
Но что возникает у нас вопрос, мы пообщались с теми людьми, кто был на очных ставках за это время, и все сказали, что он ведет очень адекватно. они раньше его видели, говорит, и есть предположение, что он под давлением дает эти признательные показания. То есть мы знаем, что была уже прокуратура у нас в 1937-1938 году, когда людей заставляли давать на соседа и на это. И знаем, чем это потом заканчивается.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, что это был правоборонца Олег Волчек, який пропоновал альтернативные официальным версии арешту и следства супрать Миколая Аутуховича. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:15. И снова Владимир Баранич. Нагадаю, основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У Беларуси учора пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Перапіс будзе доўжыцца 11 дзён. Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні перапісчыцы, заявіў, што дома размаўляе на трох мовах – беларускай, расейскай і трасянцы. Актывіст апазіцыі Франак Вячорка, які служыць зараз у вайсковай частцы ў Мазыры, дабіўся таго, каб яму далі бланк для перапісу насельніцтва на беларускай мове. Камандаванне часткі спачатку абвінавачвала салдата ў зрыве дзяржаўнага мерапрыемства, аднак перапісчыкі праз 3 гадзіны прывезлі беларускую анкету. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у недонясенні пра падрыхтоўку да злачынства. Падчас беларуска-расійскіх аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія былі праведзены ў верасні, быў інсцэнаваны напад на краіны Балтыі. Пра гэта заявіў міністр абароны Латвіі Іманс Лійогіс. Беларусь плануе павялічыць аб'ём паставак цукру ў краіны Еўразвязу. У Беларусі з дзелавым візытам пабывалі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі па цукры, якія наведалі цукровыя заводы ў Слуцку і Гарадзеі, а таксама правялі перамовы на ўрадавым узроўні. Дагэтуль асноўнымі рынкамі збыту беларускага цукру з'яўляюцца Расія і краіны СНД. Аб'ёмы экспарту ў краіны Еўразвязу нязначныя і абумоўлена гэта найперш вельмі высокай стаўкай увазнога мыта – 419 еўра за адну тону.
І на дворі. Сьогодні у Беларусі чакаецца дождж і мокры снег. Температура ад 6 до 10 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Радіо Свабода» 7:17. І зараз вашай увазі агляд недзяржаўнага друку. Яго сьогодні падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Горадскі ўзгорак некалькі артыкулаў прысвячае праблеме сельскай гаспадаркі, кажа рэдактар выдання Эдуард Брокараў. Першы артыкул блога старшыні калгасу Мікалая Юркова «Зямлю сялянам».
Вот там такія падзагаловачкі. Калгасы былі памылкай, у коле адставання, складаная задача і гэтак далей. Карацей, ён даказвае, што зямля павінна мець хазяіна, а ў калгасе яна ўсё роўна нікога не пракорміць. Побач стаіць вялікае інтэрв'ю Мікалая Блахіна, дырэктара Вучгаса БДСГ горадскай. Ён таксама кажа, што можна жыць без датацый, што яго гаспадарка магла б добра жыць, каб замест датацый у іх не забіралі заробленыя грошы дзяржава вялізнымі падаткамі.
Вечерні Брэст. Чаму вытворцы хмелю набіваюць шышкі? Беларускія бровары завозяць у год прыкладна 400 тонаў хмелю з Нямеччыны, Чэхіі, Украіны. А цана за тону хмелю вагаецца ад 5 до 10 тысячаў еўра. У Маларыцкім раёне з 1993 году працуе беларуска-нямецкае прадпрыемства для вырошчвання хмелю «Бізон», а сёлета створаная фермерская гаспадарка «Магнум Хмель». Першы ўраджай 20 тонаў хмелю днямі адправяць на сталічны бровар «Крыніца». Але на дзяржаўным узроўні падтрымліваюцца толькі гаспадаркі, якія займаюцца вырошчваннем ячменю. Чаму не зраўняць у правах гэтыя дзве культуры? Ставіць пытанне рубам журналіст Сергей Мошчык. Паводле самых сціплых падлікаў, у краіне засталіся б дзясяткі мільёнаў еўра. Вольнае Глыбокае. Мястэчка Глыбокае ад 1921 да 1939 году знаходзілася ў складзе польскай дзяржавы. Журналісты пацікавіліся, як жылі людзі, так бы мовіць, пад гнётам панскай Польшчы. Знайшлі ў старажылаў шмат тагачасных здымкаў, распавядае рэдактар Уладзімір Скарбатун.
Наш народ асабліва то і не бедствуваў. У 1934 годзе у Глыбокім пампезна былі адсвяткаваныя дажынкі. А Глыбокае тады было сталіцай Дзіснінскага павету. Шэсце селянов с косами, и венки несли, подарунки старости Деснинскому, тогда был Людвиг Музычка. До речи были опрануты в белорусских народных строях и женщины, и мужчины.
Светлогорский «Ранок плюс» поведомляет трагичную историю про кота, який раптовно выбег на проездную частку. Кировца «Ситроену», каб не переехать Жемелину, резко сбочил у кювет. У выніку кот все одно загинул, а мужчина отримал серьезные пошкоджені.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У вёсцы Баркалабава на Быхаўшчыне збіраюцца закласці казацкую станіцу. Афіцыйныя крыніцы паведамілі, што казакі ў вёсцы будуць ахоўваць тамтэйшы жаночы манастыр. Як і ад каго збіраюцца казакі бараніць праваслаўную святыню, афіцыйныя крыніцы не паведамляюць. З гэтымі пытаннямі разбіраўся наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Атаман Магілёўскай казацкай акругі Ігар Хадасевіч твердзіць, што бараніць манастыр трэба ад людзей з неадэкватнымі паводзінамі. Неабходнасць ахоўнай дзейнасці ён апраўдывае жнівеньскім здарэннем у Магілёўскім саборы трох свяцітеляў. Тады псіхічна хворы чалавек параніў ножом епіскапа Сафронія.
Я ж не гавару, што мы там закроем вход в Баркалабаўскі манастыр. Это помощь при проведении праздников, при проведении каких-то мероприятий. Вот. Это помощь православию. И я прекрасно знаю, что такое 35 тысяч верующих, которые в какой-то момент им не сказали организоваться.
Тлумачит Игорь Ходосевич. Намер закласти у Баркалабове казацкую станицу з'явился у кулюарах недавно отбытого Залахвенского фесту. На им обмерковывали перспективы развития на Могилевщине агротуризму. За идею закладания казацкого поселища агитовал православный святар с Бобруйска. Жыхары самого Баркалабова не дуже разумеюць неабходнасць прысутнасці казакаў у іх вёсцы.
Я па історыі не чуў, што ў Беларусі былі беларускія казакі. Когда Наливайка сюда приезжал в Баркалабу, они тут одевок порт, извините за выражение, значит, и многие добровольно поехали потом туда на Дон. Так это понятно. А так, чтобы именно было как вот на Дону там, а такого у нас не было. Тут. Думаю, что это, скорее всего, надуманная тут какая-то вся эта компания с казаками. С этими.
Сумневается баркалабовец Иван. Станица, якую казаки избираются закласти у Баркалабова, не першая у Могилевской области. Подобный казацкий форпост уже не один год обживается на Бобруйщине у вёсцы Беразовичи. Баркалабовскую ж станицу, як поведомляется, почнуть узводить у весну. У планах будаўніцтва штабу, стайняў, мини-гатэлю, а так само господарчых побудову для разведения свойской жывёлы. Могилёвская казацкая округа – это отделение громадского объединения «Белорусское казацтва». Те мают право громадские объединения у Беларуси займаться ахоўнай дзейнасцю и публично заявлять про яе. Юрист Владимир Лапкович категорично заявляет, что не.
Аховы правопорядка. Это обовязковая функция державы, якая выникает из Конституции, из инших законодательных актов. Только до державных органов может быть и отказность за невыконание, тем не належное выконание этих функций. У нас в Беларуси казаки, которые патрулюют монастыри, вельми часто это не только комично, а лишь навод цихочет истории Беларуси минимум не дарыш.
За подобного роду заявы неурадовым организациям контрольные органы тут же выносят, як сама меней, попереджение.
Грамадское объединение «Белорусское казацтво» лечит московского цара Алексея Михайловича засновальником казацтва в Беларуси. Поводле его указу у 1654-56 годах были заснованы казацкие полки Константина Поклонского да Ивана Нячая. У той час усходние земли сегодняшней Беларуси были оккупованы московцами. Тады, у вынику несупынной 13-годовой войны, Беларусь стратила каля 3 миллионов человек. Вы слухаете «Радио Свобода» у Минску 7 годинов и Амаль 24 хвилины.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Иванов со Сморгони. Жить стало тяжко, ледь свожу концы с концами. Что месяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублей. Уладковаться на працу инвалиду немагчыма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Нагадаю, вы можете писать нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, а так само телефоновать на номер 266-39-52. И апошними днями основная тема телефонования у наших слухачоў – это перапіс.
Насчет переписи. У России переписи нема, не хватает средств, нету денег. А у нас хватает грошей, правда, на этой, на перепись. А добавить пенсии людям? Нема, як, нема за что. А где я наберу гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца. Это стыдно читать, какие тут вопросы позадаваны. Это глупство с глупством.
Шановные белорусы, мова наша белорусская, и род наш белорусский, а мы не выродки. Отказ при перепису.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Рада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду ў праграме кожны дзень пасля 18 гадзіны. Ну а зараз пра тое, дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі.
100 адрасоў свабоды.
Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага. Сёння наш маршрут прывядзе да будынку на Менскай вуліцы Кірава 21, дзе месціўся цяпер падпольны беларускі гуманітарны ліцэй.
Беларускі гуманітарны ліцэй быў першай сярэдняй навучальнай установай, якая паламала стандарты савецкай адукацыйнай сістэмы. Тут самыя яркія педагогі на беларускай мове не толькі даюць трывалыя веды будучай нацыянальнай эліце, але і вучаць свабодзе. Нараджаўся ліцэй з ініцыятывы таварыства беларускай мовы на энтузіазме кінарэжысэра, будучага дырэктара установы Владзіміра Коласа. Калі ў 1991 годзе пасля неўдалага путчу пачаўся падзел маёмасці кампартыі, гарадскія ўлады прапанавалі ліцэю будынак былой вышэйшай камсамольскай школы на вуліцы Кірава. Владзімір Колас напісаў у савет міністраў просьбу, і нібыта распараджэнне перадачы будынка было падпісанае.
Раптам усё памянялася, напэўна, да спадара Кебіха нехта падплыў. Таких вось уплывовых асобаў, якія прыватызавалі тады маёмасць, і ён памяняў сваё рашэнне. Тады было вырашана намі захапіць гэты будынак 15 студзеня 92-го. Мы ўвайшлі ў гэты будынак, на швабру зачынілі дзверы, звонку таксама засталіся людзі нашы. Прыехаў камандзір палка ОМОН. З гэтым камандзірам мы паехалі ў савет міністраў. Там ужо знаходзіліся нашы дэпутаты Баршэўскі, Голубеў, Трусаў, Гілевіш, якія правялі перамову з Кебіхам, і ён зноў памяняў сваё рашэнне.
У гэтым будынку ліцэй правёў 10 гадоў свайго жыцця. Амаль усе выпускнікі без праблемаў паступалі на самыя прэстыжныя спецыяльнасці беларускіх і замежных універсітэтаў. Яны ж станавіліся актывістамі апазіцыі. І з 1996 году ўлады пачынаюць душыць ліцэй. Адбіралі будынак, прапаноўвалі зліцца з іншымі навучальнымі ўстановамі, здымалі Владзіміра Коласа з дырэктара. У 2003 годзе было прынятае канчатковае рашэнне аб ліквідацыі ліцэя. Адзін з апошніх дзён у будынку на вуліцы Кірава 21 успамінае былы ліцэіст, журналіст Глеб Лабадзенка.
Калі паўстала гаворка пра закрыццё ліцэя і нам прыслалі з Міністэрства адукацыі новую дырэктарку, якую звалі Тамара Шчарбацевіч, у яе пачалі выкладчыкі пытацца, якую яна мову ведае замежную. Высветлілася, што ніякай. Пасля высветлілася, што беларускай мовы яна таксама не ведае, і калі яна сказала, што, ну, маўляў, вывучу, нічога страшнага, то Васіль Сёмуха ёй адказаў, што ў нас трошкі іншыя мэты, чым вучыць вас. Калі міністр адукацыі Брыгадзін са сваімі намеснікамі асабіста прыехаў у ліцэй, каб улагодзіць нас да гэтай дырэктаркі, мы сядзелі на ліцэйскай лесвіцы і спявалі «Гаўдамус і Гітур», сусветная студэнцкі гімн. І намеснік ціхненькі пытаецца у Петра Брыгадзіна, на каком языке они пают.
Цяпер вучэбны працэс працягваецца ў падполлі, на прыватных кватэрах, у загарадных дамах, за мяжой. У цэнтры Еўропы на пачатку 21-га стагоддзя працуе партызанская школа. Так вобразна сталі называць ліцэй.
Шыльда свабоды.
Менск, вуліца Кірова, 21. У гэтым будынку з 1992 па 2003 год працаваў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, у якім была рэалізаваная новая канцэпцыя нацыянальнай адукацыі. Пасля забароны ўладамі ліцэй дзейнічае падпольна.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага. І заўтра мы выправімся на вуліцу Багдана Хмельніцкага да вучэбнага корпусу Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. Сем 7:30 на гадзінніках у Менску. У пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння чацвер, 15 кастрычніка. Сёння мы яшчэ працягнем сачыць за развіццём справы крывавага самасуду ў Літве. Прааналізуем, чаму ўрад дагэтуль не ўзяўся за рэформу выбарчага заканадаўства. Паговорым пра ўрокі парламенцкіх выбараў 9-гадовай даўніны. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Усё гэта пасля чарговага выпуску міжнароднай інфармацыі. Мікрафон ізноў Уладзіміру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнты Турцыі і Арменіі заявілі, што іх сумеснае знаходжанне на трыбунах футбольнага стадыёну падчас матчу каманду абедзвюх краінаў прыкмета пераадолення ўзаемнага адчужэння, якое доўжылася шмат дзесяцігоддзяў. Матч у горадзе Бурса праходзіў праз некалькі дзён пасля падпісання абедзвюма краінамі ў Цюрыху дамовы пра ўсталяванне дыпламатычных адносін і адкрыцця межаў. У цэнтру Кішынэву ад выбуху пацярпелі 26 чалавек. У чатырох з іх аскепкавыя раненні ног. Паведамляецца, што выбухнула баявая граната. Выбух адбыўся учора позна ўвечары падчас святкавання Дню гораду. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун пагадзіўся паслаць дадаткова 500 вайскоўцаў у Афганістан. Брытанскія войскі ў Афганістане ўжо налічваюць блізу 9 тысяч чалавек. Гэта другі па колькасці кантынгент пасля амерыканскага. Еўрапейскі звяз заявіў, што Харватыя магла б завяршыць перамовы пра далучэнне да звязу ў наступным годзе, калі рэформы ў краіне працягнуцца. А Турцыя, якая таксама прэтэндуе на далучэнне да еўразвязу, неабходна працягваць палітычныя і эканамічныя рэформы, лепш забяспечваць правы жанчын і меншасцяў, нармалізаваць дачыненні з Кіпрам. Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны заявіла пра намер выслаць назад у Косава амаль 14 тысяч уцікачоў. Апазіцыйная дэпутатка Ула Елпке заявіла, што сярод уцікачоў каля 10 тысяч цыганоў і што іх вяртанне ў Косава можа быць для іх небяспечным.
Уладзімір Бараніч з аглядам апошніх міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Самасуд у Літве. Працяг гісторыі. Літоўскае правасуддзе робіць запозненыя крокі. Ці апраўдвае бяспраўе помсту? Каментар свабоды. Беларускія ўлады не разглядаюць рэкамендацыі АБСЕ ў галіне выбарчага заканадаўства. Ці ўвогуле збіраліся яны гэта рабіць? 9 гадоў таму апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Ці была плённай такая практыка сёння? У перадачы «Барды свабоды» расповед Зміцера Бартосіка пра Кацярыну Ваданосаву і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж і мокры снег. Тэмпература ў Берасці 1-3, горадні 3-5, у Менску 6-8, у Віцебску і Магілёве 7-9 і ў Гомелі ад 9 да 11 градусаў цяпла. Радыё Свабода, 7:34. Штораз шпарчэйшыя абароты набірае справа Драсюса Кядзіса, літоўскага бізнэсоўца, якога падазраюць у забойстве двух чалавек, датычных, паводле яго, да сексуальнага гвалту супраць ягонай 4-гадовай дачкі. Генеральны пракурор паабяцаў выправіць усе ранейшыя памылкі. За развіццём справы сачыў Валер Каліноўскі.
Літоўскае правасуддзе, да якога грамадства мае ў сувязі з апошнімі падзеямі вялікія прэтэнзіі, пачало больш актыўныя дзеянні. Генеральны пракурор Валанцінас учора паведаміў, што ў дачыненні да 5 супрацоўнікаў пракуратуры, якія мелі дачыненні да гэтай справы, распачатае ўнутранае расследаванне з мэтай выявіць з іх боку працэсуальныя парушэнні. Тым часам пракуратура афіцыйна паведаміла, што адзін з трох чалавек, каго КЯДЗІС вінаваціць у злачынных дзеяннях, Андрус Усас ўжо праходзіць падазраваным у гэтай справе. Паводле экспертаў, гэта сведчыць пра тое, што следства ўжо мае дастаткова падставаў для сур'ёзных высноваў. З Усаса ўзята падпіска аб нявыездзе, яго ахоўваюць байцы спецпадраздзялення АРАС. Забіты суддзя Йонас Фурманавічус, паводле пракуратуры, праходзіў па справе ў якасці асаблівага сведкі і да апошняга дня жыцця захоўваў як суддзя статус недатыкальнасці. Толькі сёння, праз 9 дзён пасля забойства, у яго кватэры быў зроблены ператрус. Следства найбольш зацікавілася знойдзенымі там спісамі асобаў з тэлефонамі. У літоўскай публічнай прасторы надалей дыскутуецца пытанне магчымасці выкарыстання неправавых метадаў пры недастатковай функцыянальнасці дзяржаўных структураў. Зварачаецца ўвага, што масавая падтрымка дзеянняў КЯДЗІСа з тым, што ў нікога няма сумневаў, што за забойствамі стаіць менавіта ён, сведчыць пра небяспечны стан, у якім цяпер апынулася літоўскае грамадства. Вось як аналізуе гэты стан філёзаф, дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Леанідас Донскіс у сваім блогу на партале Delfi.lt. Небяспечны мэсэдж, пасланы ўсім нам, палягае тым, што вялікую частку літоўскага грамадства не шакуе і не ўзрушае нічога, апрача магчымасці вярнуць суд лінча і самім узяцца за помсту ў нефункцыянальнай дзяржаве. Гэта не толькі ўзрушэнне дзяржавы і глыбокі крызіс свядомасці. Гэта знак, што вялікая частка жыхароў краіны сёння падтрымала б арганізаваны гвалт супраць тых, хто быў бы залічаны ў ворагі. Карумпаваная і слабая дзяржава ў спалучэнні з амаль непрыхаваным сацыяльным і палітычным рэваншызмам вельмі небяспечная сумесь. Ёй без цяжкасцяў мог бы скарыстацца здольны дэмагог і аўтакрат. Дастаткова толькі паабяцаць вяртанне смяротнага пакарання, ды яшчэ пазмагацца за тое, каб такое пакаранне выконвалася публічна, і выбары ў сённяшняй Літве будуць выйграныя. А калі яшчэ маеш яснага вінаватага, вычварэнцаў, якія на гулусе аднолькавыя, якая там розніца паміж гомасексуалізмам і педафіліяй, то тады гора ўсім апанентам, якія палітыку спрабуюць зразумець як нешта трошкі больш складанае. Даныя і адказныя. Сёння ў Літве не паважаецца нічога, апрача помсты за сваё прыніжэнне і сваю бяспраўнасць. Гэтак ацаніў сітуацыю філёзаф Леанідас Донскіс.
Расказваў Валер Каліноўскі. Аповед пра Драсюса КЯДЗІСа стаў найбольш чытаным і найбольш каментаваным матэрыялам на нашым сайце. Расказвае Стасій Вашкевіч.
Гісторыя Робін Гуда, які нібыта паўстаў за справядлівасць супраць скарумпаванай судовай сістэмы, выклікала і бурнае абмеркаванне на нашым сайце. Чытач з Жодзіна. Малайчына, мужык. Шкада, што ў нас ніяк не знойдзецца свой КЯДЗІС. Аналітык ВКЛ. Хто расстраляў педафіла суддзю і зводніцу невядома. Гэта поўны крах праваахоўнай сістэмы Літувы. Нават сама прэзідэнтка Літувы 7 разоў не зрэагавала на звароты бацькі. Дзяўчынкі на працягу году не зрабілі ідэнтыфікацыі трох педафілаў пракуроры. Цяпер бацька дзяўчынкі нацыянальны герой Літувы. Ганна не згодная з папрокамі на адрас Грыбаўскайце. Лукашэнка памілаваў самасуднікаў з Пухавічаў. Вы што, чакаеце ад літоўскай прэзідэнткі таго ж самага? Алег з Менску не спяшаецца падтрымаць агульны імпэт. Нешта не верыцца, што літоўская пракуратура зусім ніяк не рэагавала на заяву бацькі. Дык была праверка хаця б простая ці не? Другое пытанне, мусілі ж неяк раней абвяргаць абвінавачанні тыя, каго забіў КЯДЗІС? Няўжо яны зусім маўчалі? І трэцяе, у выніку зараз ужо ніколі не дакапаешся да праўды, бо паказанняў аднаго дзіцяці недастаткова. Юрыдычна яны ўвогуле хісткія, бо гэта ж дзіцяці. Пакуль не зусім зразумелая сітуацыя. Лявон з гораду Улу распавядае пра грамадскі рэзананс у Літве. У Коўні і Вільні пракацілася хваля пратэстаў супраць педафілаў і тых, хто іх крышуе, дэманстрацыі падтрымкі і салідарнасці з бацькам. Вось што для мяне галоўнае ў грамадстве літувісаў – супольна процістаяць злу ў параўнанні з салідарнасцю беларусаў. Рэгулярны наведнік Дзімыч. Яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што смяротнае пакаранне павінна быць. Яго няма ў Літве, сябра ў развязу, ну дык яго ўвёў сваімі дзеяннямі літовец КЯДЗІС. піша Віленчанка. Пригоже ім'я Драсіус означає смілий. Пам'ятаєте, був у Літві піарський слоган «Літва – смілая країна». Смілая, звісно, вибухи, самосуд, але пригадайте, чим скончилося обурення в'язковців, коли місцеві п'яні поліціянти забили 4 дітей? Нічим. Те ж саме протягується. Той, хто має владу і гроші, може усе. А що на президента глядзець? У Літві ж не диктатура, а парламентська республіка. Парламент керує, куди громадяни демократичним шляхом обирають педофілів. Сергій Шупа додає апошнє обновлення. Тільки що телеканал ЛНК повідомив, литовська прокуратура офіційно обвістила, що Андрус Усес, один з дядів, які фігурують у показаннях дівчинки, подозрається у зґвалтуванні дочки Кядіса.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свабода, 7:40, і мы працягнем гутарку пра самасуд у Літве. Ці апраўдывае бяспраўе помсту, разважанні Яна Максімюка.
Як шмат хто з наведнікаў нашага сайту, і я прачытаў, амаль не дыхаючы, матэрыял нашага рэдакцыйнага калегі Сергія Шупы пра Драсіуса Кядіса, які падазраецца ў забойстве дзвюх асобаў. Па ўсіх відавочных пазнаках, учыненым як акт помсты, за гвалтаванне ягонай 4-гадовай дачкі педафіламі. А потым я паглядзеў YouTube, дзе дачка Кядіса хвілін 10 распавядае і паказвае, што з ёю рабілі дзядзькі, якіх прыводзіла яе маці. Мне зрабілася вусцішна і моташна. Як тады, калі я глядзеў відэа, як ісламісты адразаюць галаву амерыканцу, схопленаму ў Іраку. У мяне самога 7-гадовая дачка. А сёння зранку мы ў рэдакцыі пачыталі каментары да матэрыялу пра Кядіса і вырашылі, што трэба на іх неяк адгукнуцца. Выпала на мяне. Я не лекар і не юрыст, а таму зусім не ведаю, што такое педафілія. Хвароба ці злачынства, ці адно і другое. То бок я не ведаю, ці трэба педафілію лячыць у прымусовым парадку, ці наадварот, можна за яе караць як за злачынства, учыненае здаровым чалавекам. Таму я не буду каментаваць прапановаў тыпу педафілаў на кастрацыю. Але мне, як і маім калегам, робіцца няўтульна ад каментароў тыпу «сабакам сабачья смерць» або «шкада, што ў нас ніяк не знойдзецца свой Кядзіс». І рэч тут не толькі ў тым, што існуе нешта такое, як юрыдычная прэзумпцыя невінаватасці, ці народнае «не судзіце без суду». Рэч, як здаецца, перш за ўсё ў тым, да якой ступені мы ў нашай частцы свету траўмаваныя ў нашай грамадска-палітычнай свядомасці, што пераход да ўхвалення стыхійнага, неаўтарызаванага інстытутамі цывілізаванай дзяржавы гвалту уяўляецца нам не толькі нечым эмацыйна ці маральна апраўданым, але і цывілізацыйна непазбежным. Калі дзяржава аказваецца дысфункцыянальнай або скарумпаванай, як у гэтым літоўскім выпадку, мы адразу гатовыя аддаць перавагу інстынктам і ўзаконіць самасуд як цывілізаваную форму вяршэння справядлівасці. Маўляў, пакажы нам ворага, а мы пойдзем за табою і дапаможам яго забіць. Калі не страляючы непасрэдна з пісталета, дык хоць багаслаўляючы руку народнага мсціўца і ката. Ці не так было ў Беларусі, у Савецкім Саюзе ў 1937-м? «Забі, забі яго!» – крычаў народ. І сам народ валіўся ў яму. Калі чалавек апынаецца ў бяспраўным становішчы і нічога не можа зрабіць, ён пачынае помсціць іншым. А калі ў такім бяспраўным становішчы апынаецца ўсё грамадства, яно нікому не ў змозе адпомсціць, як толькі самому сабе.
Ці апраўдвае бяспраўе помсту? Каментар Яна Максімюка можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
У адну з нядаўніх нядзеляў прыехаў на Аршанчыну ў вёску Лісунай даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанчыне.
Віталь Сямашка запросіць вас у гэтае падарожжа сёння пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нашы слухачы ўступаюць у дыскусію не толькі з тым, што яны чуюць на нашых хвалях, але і адзін з адным.
Раньше са Сталіным я была маладая, мы ўставалі і лажыліся, но яго хвалілі. А цяпер тепер як уключиш вашу свободу, гати Лукаш, 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 гад такий. Ні в одній країні так президента, прямо, особливо та Нарисов. Надо її президентом вибрати. Така умна. Наїлася ти з Лукашенська всіх колбас, слышно, твоя здорова жінка, і кричить проти президента. Я не давайте фамілію. Я выберу президента. Я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать. Я хочу пожить хорошо.
Хочу отказать слухачке, якая обурилася и ей эмоционально на Ларису. Я та самая Лариса. Хочу перелечить, об чем я кажу. Об тем, как видели цены на продукты харчевания и промысловые товары. По пенсии не хапая на самое обходное. Конкретно хочу вас питать. Вам это не подобается, и вам это не треба? Вернуть льготы нам, пенсионерам. Вам это не треба? Мое такое пытание. Лариса, город Минск.
266-39-52. Телефонуйте. Телефон аутоотказник уключены и у этой хвилины. 7:45. Владимир Баранич. Заглядом основных белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Беларуси учора почался агульнонациональный перепис насельництва. Перепис будет должиться 11 дзён. Александр Лукашенко, отказываючи на пытанне перапісчыцы, заявил, что дома размовляя на трех мовах – белорусской, российской и тросянцы. Активист оппозиции Франк Вечорка, який служит зараз у войсковой частцы у Мазыры, добился того, каб ему дали бланк для перепису насельництва на белорусской мове. Командование частки спочатку обвинувачивало солдата у взрыве державного мероприемства, однако перапісчыкі праз 3 гадзіны и привезли белорусскую анкету. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у недонясенні пра падрыхтоўку да злачынства. Падчас беларуска-расійскіх аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія былі праведзены ў верасні, быў інсцэнаваны напад на краіны Балтыі. Пра гэта заявіў міністр абароны Латвіі Іманс Лійогіс. Беларусь плануе павялічыць аб'ём паставак цукру ў краіны Еўразвязу. У Беларусі з дзелавым візытам пабывалі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі па цукры, якія наведалі цукровыя заводы ў Слуцку і Гарадзеі, а таксама правялі перамовы на ўрадавым узроўні. Дагэтуль асноўнымі рынкамі збыту беларускага цукру з'яўляюцца Расія і краіны СНД. Аб'ёмы экспарту ў краіны Еўразвязу нязначныя, і абумоўлена гэта найперш вельмі высокай стаўкай увазнога мыта – 419 еўра за адну тону.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається дощ і мокрий сніг. Температура від 6 до 10 градусів тепла. Сьогодні 15 кастрычніка. У 2000 годзе, 15 кастрычніка 2000 году, у Беларусі адбыліся выбары ў палату прадстаўнікоў другога склікання. Назіральнікі АБСЕ прызналі, што яны не адпавядалі міжнародным стандартам дэмакратычных выбараў. Гэта былі таксама апошнія выбары, калі асноўныя апазіцыйныя партыі заклікалі да байкоту. Расказвае Алесь Дашчынскі.
У палату прадстаўнікоў патрапілі тады, да прыкладу, беспартыйныя Вольга Абрамава і Владзімір Навасят, а таксама Валеры Фралоў, Сергей Скрабец і Владзімір Парфянович, якія потым аб'явілі галадоўку супраць падаўжэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі. Аднак асноўныя партыі, якія складалі каардынацыйную нараду дэмакратычных сілаў, байкатавалі выбары. Сябра сойму партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў:
парламенцкіх выбараў байкот прыводзіў да таго, што международные структуры, европейские структуры не признавали этот парламент легитимным. И в этом было досягнение и выник тактики бойкота. Бо, коли бы просто все удельничали и никаким чином не акцентовали увагу на недемократичность этих выборов, то цалком верогодно, что эти парламенты могли бы быть признаны демократичными. Тому бойкот был вмагание суперфальсификации в палаточных выборах. Что же тычется президентских выборов, то тут игра по великому рахунку, я лечу, что ветер будет. Удел в этих выборах мая значение, як шанец повернуть ситуацию.
Владимир Навасят балетовался на выборах и деля гэтага пропынил на той час сябровства объединенной громадянской партии, якая долучилась до байкоту.
Я остаюсь прихильником активного удела в выборах, потому что это есть махчимость легально працовать с насельництвом, доносить свои думки, программы.
тем больше, что у нас наступным годом президентские выборы. Видовочно, что экономичный стан зараз в Украине сприяет тому, как мы использовали больше настолько легальные способы працы.
Поводле политолога Вячеслава Оргиша, бойкот не был пленным, а привел до еще большего разбурения внутренней структуры оппозиции. Бо одни пошли на выборы, а другие бойкотовали.
Одни закликали до бойкота, другие казали, что треба все-таки выставить певные умовы и потребовать, чтобы эти умовы были выполнены. И после выполнения этих умов идти на выборы. В всяком разе поставить удел в выборах в залежность от поправок, которые треба было внести в выборчее законодательство. Принамсі, я займал такую позицию.
А як ставиться спадар Оргіш до використання тактики бойкоту у будущих выборах?
Удельный вес оппозиционных структур у политичном житті на сегодняшний день он вельми малый. И спроба таким чином нечто перекулить, но вряд ли приведет до становчого вынику. Треба все ж таки оппозиции шукать свое место у системном процессе. Это болюче, неприемно, потому что треба наступать на горло своей песни, але у іншому випадку оппозицию чакає полная маргинализация. Коли ще в 2000 году оппозицию подтримували внешние гульцы, то сегодня подтримка с боку того же Заходу фактично нулевая. Треба зробити стратегічний выбор.
Меркование политолога Вячеслава Оргіша. Оппозиция, тем часом, откинувши тактику бойкоту, змагается за зміну виборчого законодавства. У авторок у Варшаві Анатолій Лебедько і Станіслав Богданкевич зустрілися з директором Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ Яназом Лінарчичем. Спочатку з ним, а після з групою супрацовників бюро, вони обміркували пропонови демократичних силов для зміни білоруського закону об виборах. Поводле Анатолія Лябецькі, Ленарчич признався, що на сьогодні нічого не відбувається, процес стоїть, а пошні контакти з уладами були у травні. Це означає гэта, що білоруські улади у саправдності і не збиралися уносити істотних змін у виборче законодавство. Ці можуть такі поводини Мінську причиниться до ніяких резких кроків з боку європейських політиків. На гэтае питання Віталія Циганкова відказує політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Бліц-аналіз свободи.
Улічваючи такі поводзіны улады, ці можна выказаць меркаванне, ці, скажам, версію, што улада ад пачатку не была настроена ісці на нейкія сур'ёзныя змены ў выбарчым законадаўстве і толькі цянула час. Ці гэтай паводзіны улады тлумачацца нейкімі апошнімі падзеямі?
Мне падаецца, што гэтае пытанне было навязана Евросоюзам, бо было поставлено питання об необхідності поліпшення виборчого законодавства у супраці з Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка ХБСЄ, але не було поставлено ніякої конкретної мети. Коли я не помиляюся, умови поліпшення відносин з Білорусі було менавіта супраці, а не винік супраці, коли брати менавіта папери. Тому білоруські влади виконали своє обіцяння, вони вступили в супрацу, як там це було зі скрипом чи без скрипу, але вони не обіцяли менавіта змінити виборчий кодекс. І тому свою частку домови, як вони розуміли, літерально, напевно, вони лічать, що виконали. І Олександр Лукашенко, і інші білоруські чиновники казали, що у них є претензії до того, як офіс АБСЄ, діпче АБСЄ, інтерпретують ситуацію з виборчим законодавством, ситуацію з виборами, і лічили, що це є вмішання політичного у білоруські справи. І тому вони спробували його як мага махчима зменшити.
А на вашу думку, ось таке, ну тепер уже амаль відкрите нежадання вносити істотні зміни, і оно може серйозно розлавати європейських партнерів? Ці білоруські влади це розуміють? Ці вони сходять з того, що Європа тут нічого не зробить?
Я думаю, що наше Міністерство заміжних справ проаналізувало ситуацію у цьому керунку. Напевно, вони дали ніякі поради, але особи, які приймають рішення, не обов'язково прислухаються до цих парадів. І Міністерство заміжних справ буде тлумачити, що мелася на увазі, чому менавіта так гэта прогучала. Бо, нагадаю, прес-конференцію Олександра Лукашенка, калі не помиляюся, це було 2 кастрычніка, на якій він якраз сказав, що от потребують і гэта зрабіць, але ми гэтага рабіць не будзем. Тому, хутчэй за ўсё, гэта не та ситуація, калі Міністерство замежных справ ці хтось ці може переламіць думку Лукашенка.
На вашу думку, будзе працягвацца дыялог у сэнсе змянення выбарчага законадаўства, ці апошнія падзеі ператвараюць у пустую фармальнасць?
Правдападобна, што дыялог будзе працягвацца, бо ўсё ж такі канцэпцыя ўцягвання цяжкага партнёра ў дыялог у Еўропе зараз пераважае, але хутчэй за ўсё гэта будзе проста адкладанне пытання. То бок, як я думаю, от на бліжэйшай перспектыве санкцыі да беларускіх чыноўнікаў, візавыя санкцыі там і так далей не будуць адноўленыя. Пытанне будзе адкладзена, допустим, да вясны там штосьці падобнае. Але, ну, гэта мой прагноз, а не некае такое дакладнае веданне сітуацыі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Сёння на Белсаце. А 21:30 другая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцер». Адкрыць таямніцы крымінальнага свету. А пазней а 22:25 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А Беларуская служба Радыё Свабоды на гэтым завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага зноў вярталіся да справы Мікалая Аўтуховіча, працягвалі сачыць за наступствамі крывавага самасуду ў Літве, гутарылі на іншыя тэмы, працяг іх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 5 хвілінаў са Змітрам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскай спявачкі Кацярыны Ваданосавай. Учора мы гаварылі пра няўдачу Кацярыны на адборачным канцэрце «Бардаўскай восені». Прэтэнзіі журы не столькі да песень, колькі да колькасці музыкаў у Кацярынінім гурце. І для нашай перадачы Ваданосава запісвала песні з цудоўным віяленчалістам Андрэем Тамкевічам.
Раней я выступала толькі пад адну гітару, пад сябе, але, разумееце, калі пакаштуеш вось гэтага смаку, аздаблення музыкі, аранжыроўкі, калі ёсць чалавек, які разумее тваю думку, тваю музыку, нейкія твае музычныя памкненні, гэта вельмі прыемна, гэта проста асалода выконваць свае песні з тым, хто падзяляе твае погляды. Таму менавіта мне проста ўжо падаецца, што я адна, гэта непоўная карціна. Мне, на жаль, напэўна, на жаль, ужо патрэбны нехта для аздаблення самой сябе.
Нават сцюжаным зімовым вечарам або восені дзівае, як цябе я на вуліцы стрэчу, падінаюцца ногі. Скажу со своей родой, а ты побач, а грош не грош. Будет тое ж салонка журбота, цигареты и инчик любота, и молчанье у теплую ночь. Что сказать про майское ранне, коли в росах солнце? Скажу я тебе, как мы
знає.
Подъемаются ноги мои.